Rakkauden Isä, me kiitämme, että me Jeesuksen Messiaan nimessä saamme olla koolla. Kiitos näistä väkevistä lauluista. Ja Herra, että siellä sykkii uudesti syntynyt sydän takana, joka soittaa ja laulaa. Me kiitämme, Herra, että sinulla yhä on valta maan päällä antaa syntejä anteeksi. Sinä yhä täytät pyhällä hengellä ja voimalla. Me kiitämme, Herra, että saamme myöskin sinun tulemustasi odottaa ja julistaa, että Jeesus palaa takaisin ja hakee tuuli ja pilvi, jotka täällä uskossa ovat. Ja Herra, jotka sinun uskossasi ovat lähteneet ja mullan alla tänään, haudat eivät voi pidättää. Herra, ylösnousemusvoima nostaa heidät ylös. Ja me pyydämme Isä tänään sitä, että täältä yksikään ei lähtisi ilman, että Jeesuksen usko on sydämen puhdistanut. Kiitos, että tahdot sen tehdä, kun me puhumme sinulle Jeesuksen Messiaan nimessä. Aamen. Näille hienoille veljille ihan sydämessä tekee mieli sanoa, että aina tällaisissa tilanteissa niin en ensinnä kuuntele taitoa ja osaamista. Me kiitämme elävää Jumalaa kaikista hyvistä lahjoista. Ja kiitämme Herraa siitä, että on sellaisia miehiä ja naisia, jotka ovat antaneet sen Herran käyttöön sen lahjan. Mutta kun tuntee sen, että sydän elää todeksi ja on elänyt todeksi sen, mitä lauletaan, ja Jumalan henki voi siihen yhtyä, niin silloin se ei koskaan jätä ketään kylmäksi, se koskettaa aina. Ja siitä syvästi kiitollisena Herralle. Ennen kuin profeetta Jesajan kirjan luvusta 59 luemme johdantosanan, niin Marjutin sanomien sanojen kautta minulle tuli jotakin, jonka haluan jakaa. Olen jossakin muuallakin sanonut, että kun tulee sellainen aika, että todella janotaan ja tarvitaan elävää Jumalaa, niin ei ole kauppareissu esteenä. Ei ole pikkuserkun tuttavan kylään tuleminen esteenä. Ei ole saunailta esteenä, eikä jääkiekon maailmanmestaruuskisojen välieräottelu. Ei ole. Mutta Raamatun Jumala katselee näitä hetkiä. Ja nyt se sana, joka minulle tuli noita Marjutin sanoja kuunnellessani, löytyy profeetta Hesekielin kirjan luvusta 44. Herra kertoo siellä edellä, keihin hän ei enää mielisty. Ja keitä ovat ne, jotka saavat tulla hänen eteensä toimittaa Jumalan valtakunnan palvelutehtävä ja asioita. Ja täältä jakeesta 15 pari kolme jaetta. Mutta ne leeviläiset papit, Saadokin jälkeläiset, jotka hoitivat minun pyhäkössäni suoritettavat tehtävät silloin, kun israelilaiset, kun Jumalan kansa olivat eksyneet minusta pois. He saavat lähestyä minua, palvella minua ja seisoa minun edessäni uhraamassa minulle rasvaa ja verta, sanoo Herra, Herra. He saavat tulla minun pyhäkkööni ja saavat lähestyä minun pöytääni, palvelle minua ja hoitaen minulle suoritettavat tehtävät. Herra näkee, kuka ei etsinyt jotakin muotivirtausten aikaa ja että oli suosittua olla evankeliumin työssä. Hän näkee ja seuraa niitä, jotka silloin, kun ei ollut suosittua, kun ei massat liikkuneet, jotka yksinäisyydestä alkaen halusivat viipyä Herran kasvojen edessä ja hoitaa hänelle annettavat tehtävät. Hän sanoo, että kun tulee viimeisen huipennuksen aika, niin minä tiedän, ketkä ovat olleet minun edessäni. En koskaan unohda, tulen tänään kertomaan omasta elämästäni eräistä vaiheista. Ja sanoin tässä vaiheessa, että olen rukoillut, että kukaan ei loukkaantuisi, mitä tänään tulee jakamaan. Mutta ennen kuin siihen menemme, niin minä muistan 1985 helluntaiherätyksen talvipäivät Tampereella. Keskiviikkoilta oli erotettu vain evankelistoille, saarnaajille ja vanhimmille. Muut eivät päässeet. Ja oli pyydetty kolmea veljeä antamaan puheenvuoron, miten kokee ajan hengellisen tilanteen. Yksi vanhemmistoveli, yksi saarnaajaveli, yksi evankelista. Voisin nimetkin sanoa, mutta en tiedä, onko se tarpeen. Kaikkien näiden veljien sanoma oli sama. Lyhyesti ja tiivisti sellainen. Yksi näistä veljistä, saarnaajaveli, erittäin tunnettu veli tänä päivänä Suomen Sionissa ja helluntaiherätyksessä. Hän menee mikrofonin taakse ja kertoo, että minä olen rakenteeltani sellainen, että minä en kovin herkästi murru kyyneliin enkä itkuun. Mutta yksi ilta oli vaimoni kanssa rukouksessa ja tuli niin valtava Jumalan hengen voima, että minä itkin hervotonta itkua kuin pieni lapsi valtavan pitkän ajan. Ja sen päälle tuli sanoma, että minä Herra katselen teidän joukkoanne. Minä sanon teille minun vanhat palvelijani, että minä voisin käyttää kyllä vielä teitäkin, mutta teidän on tehtävä parannus. Ja etsittävä Herran kasvoja, ja samalla minä valmistan niitä, jotka eivät nyt ole esissä ja näkyvissä, mutta he ovat minun neuvottelussani, ja minä valmistan heitä viimeistä sadonkorjuuta varten. Kukaan ei lukenut tätä Hesekielin kirjan kohtaa, mutta me näemme, että Jumalan sanasta löytyy valtava aamen tuolle asialle, mitä he silloin sanoivat. Ja rakkaat ystävät, me elämme kyllä nyt juuri sellaisia aikoja tänä päivänä. Nyt kun me lähdemme sitten sanassa eteenpäin, minulla on kaksi raamattua täällä mukana. Luen tämän johdantosanan raamattu kansalle käännöksestä, koska se on vähän tarkempi siellä. Jesajan kirjan luku 59 ja vaikkapa jakeesta 18 sen luvun loppuun. Mutta kun te haette nyt sitä, kenellä on raamatut, niin minä kerron teille vielä, että kun me Eelin kanssa lähdimme edelliskokouksesta täältä, niin vaikka vuosikymmenten aikana olen vaikeissa keleissä ajanut monet kerrat, niin painajaismaista liikennettä ei koskaan eläessäni ole ollut. Näkyvyyttä oli ehkä 2 metriä, ja sakeammin tuli pakkaslunta ja edellä menevät pöllyttivät. Lahden moottoritiellä joutui paikkapaikoin ajamaan 20 tai 40. Jossakin kohti ei erottanut kumpaa moottoritien kaistaa ajaa, ei harmaita aavistusta. 5 kertaa auto lähti, 2 kertaa tälle puolelle, 3 kertaa tuolle puolen, ilman että totteli minkäänlaista ohjausta enää. Siinä kohti Eeli sanoi, että häneltä tulee kyllä kohta itku. Ja minä huusin kovalla äänellä, että Jeesus, auta. Ja jollakin yliluonnollisella tavalla auto, aivan kun se olisi nostettu siihen ajokaistalle jälleen. Jossakin kohti Eeli sanoi, että isi, minä olen kyllä niin väsynyt, että tekisi mieli nukkua, mutta en uskalla nukkua. Mieluummin minä olen hereillä, kun mennään pöpelikköön, kuin että herään pöpelikössä. Ja niin hän pysyi valveilla koko matkan ajan. Jossakin Lahden moottoritiellä oli ollut erittäin pahannäköinen kolari. Ilmeisesti katon kautta mennyt ympäri, koska katto oli painoneena aika tavalla. Ambulanssa ja poliisiauto ja paloautoja siinä paikalla. Ja siitä 20 se valtava autoletka meni sitten. Mutta me selvisimme perille ja kiitämme siitä Herraa. Tinon vanhemmat, hänen isosiskonsa Daniela, ja Sirkka Kosonen, joka laulaa siellä evankeliumitalon kokouksissa myöskin aina miehensä kanssa. Herra oli laskenut heidän sydämelleen yhtäkkiä, kaikkien toisestaan tietämättä, että nyt on rukoiltava Esa ja Eelin matkan puolesta, että siellä on jotakin tosi vaarallista matkan aikana. Ja niin Herra toi meidät sitten, vei ehjänä perille Turkuun. Tämä sana on minulle jollakin tavalla erittäin syvästi koskettava sana. Olen kerran eläissäni tästä puhunut aikaisemmin. Se tapahtui 1985. Ja minä kerron kohta, miksi se on niin tärkeä sana. Jesaja 59, jakeesta 18. Tekojen mukaan hän, Herra, maksaa palkan vihan vastustajilleen, koston vihollisilleen. Meren saarillekin hän maksaa palkan. Silloin lännessä pelätään Herran nimeä ja päivän koiton puolelta hänen kunniaansa, sillä se tulee kuin padottu virta, jota Herran henki ajaa eteenpäin. mutta Sionille, niille Jaakobissa, jotka kääntyvät synnistä, tulee lunastaja, sanoo Herra. Näin minä teen. Tämä on minun liittoni heidän kanssaan, sanoo Herra. Minun henkeni, joka on sinun ylläsi, ja minun sanani, jonka minä olen pannut suuhusi, eivät väisty suustasi, eivät lastesi suusta, eivätkä lastesi lasten suusta, sanoo Herra. Eivät nyt, eivätkä milloinkaan. Jos Herran tulo viipyy ja Eeli saa joskus lapsia, niin tässä sanassa on sanottu edetä käsin Herran sana ja tuleville polvillekin. Jo erämaavaelluksen, autiomaavaelluksen aikana Herra perään kuulutti Moosesta, puhu tämä lapsille, puhukaa tämä sana lapsillenne. Edelleen he puhukoot sen lapsillensa. Ja Raamatun Jumala on perhekuntien Jumala. Jokaisen täytyy henkilökohtaisesti tulla elävän Jumalan eteen, mutta Raamattu osoittaa, että kun sukukunnasta, perhekunnasta joku tulee uskoon, niin jokin aivan erityinen mielisuosio alkaa olla sen perhekunnan ja sukukunnan yllä. Ja sieltä vain aikanaan näytti, miltä näytti, aikanaan sieltä alkaa uskoon tulla perheenjäseniä. Olin kokouksessa Kangasalla 80-luvun puolivälissä. Vanha työväen talo noustaan sellaiselle mäelle, oli ääriä myöten täynnä. Ja paljon ihmisiä tuli rukoilemaan sinne eteen lopussa. Viimeisenä tuli, silloin arvelin hänen silloin ollen noin 50, ehkä vähän yli mies. Minä rukoilin hänen puolestaan, sitten hän kysyi, saako hän rukoilla minun puolestani ja siunata. Ja tunsin heti, että siinä on Herran henki. Hän laski kätensä ja aloitti muutamalla sanalla rukouksen. Sen jälkeen se kääntyi voimalliseen kielillä puhumiseen ja voimalliseen profetiaan. Ja tiivistetysti siinä profetiassa oli seuraavat sanat. Jumala on uskonut, minä Herra olen uskonut sinulle sanani. Mutta sinulla tulee tuskin koskaan olemaan päivääkään, ettei iskuja tule koko ajan joka puolelta. Mutta minä olen varjeleva sydämesi, että koskaan et tule katkeroitumaan mistään, mitä tulet kokemaan. Ja Herralle kiitollisena sanon, että hän on pitänyt sanansa. Kun tulen jotakin tämän polun varrelta, mitä minä olen kohdannut kertomaan, niin on tärkeää sanoa tässä vaiheessa jo, että mitään ei ole ketään eikä mitään vastaan hampaankolossa. Ei ole mitään kätkettyjä rivien välejä, ei mitään. Herra on pitänyt tästä sanasta huolen ja pitää loppuun saakka, mistään et tule katkeroitumaan. Tämä oli tämä veljen todistus, jotenkin niin syvälle koskettava. Mietin tuossa penkissä, että jos minä en tänään olisi uskossa, niin tuon todistuksen jälkeen en voisi lähteä täältä ulos, ilman että huutaisin Herraa Jeesusta elämäni aluksi. Mutta nyt me lähdemme Jumalan sanassa eteenpäin. Mutta ennen sitä minä kerron teille jotakin. Oli 80-luvun puoliväliä myöskin, kun olin Joensuussa telttakokoussarjassa puhumassa. Syvästi kunnioittamani pitkän päivätyön Malesiassa ja siellä Kauko-idässä tehnyt lähetyssaarnaaja Joel Ikonen oli Suomi-lomalla. Ja hän oli isäntänä tuon telttakokoussarjan ajan ja kuljetti minua eri puolilla. Hänellä oli myöskin lähetyslentäjä, lupakirja, lentelimme siellä pienkoneella 45 minuuttia siellä äärettömän kauniin järvimaiseman yläpuolella. Joel kyseli minulta, miten koet Herran kutsun? Mihin sinä koet, että Herra sinua johtaa ja kaikkea tällaista? Minä kerroin sitten, että no olen saanut aika moneen asiaan kutsun, moneen helluntai-seurakuntaan, pienestä maaseutuhelluntai-seurakunnasta Helsingin saaleihin. Tuli kutsut saarnaajaksi. Ja niin paljon nähtiin vaivaa, että muistan, kun olin Laitila-nimisellä paikkakunnalla siellä Turun ja Rauman välillä. Saarnaajaveli Reino Halmelan kodin pienessä vinttikammarissa yötä, niin Helsingin Saalemista soi puhelin, että koko vanhemmisto on yksimielisesti kutsun takana. Ensio Hautakangas on jossakin Euroopassa matkalla ja hänetkin saatiin puhelimella kiinni, ja kaikki ovat 100-prosenttisesti kutsun takana. Minä pyysin viikon aikaa mennä Herran eteen. Kävin puhumassa 2-3 kertaa Helsingin Saalemissa, ja sitten minä ilmoitin, että Herra ei ole valinnut minua siihen tehtävään. Sitten Turun helluntaiseurakunnan veljet ilmoittivat, että minut on valittu kaikkien Suomen vapaiden suuntien keskuudesta valittujen 3 veljen joukkoon, joita aletaan kouluttaa valtakunnalliseen televisiotyöhön. Minä pyysin viikon aikaa mennä Herran eteen. Sen jälkeen minä marssin johtajan eteen ja sanoin, että Herra ei ole valinnut minua siihen. Minä en unohda koskaan sitä suorastaan vihaa, silmistä näkyvää katsetta, joka oli, että minä olen ottanut vastaan niitä tehtäviä, joita nämä johtavat veljet siinä herätysliikkeessä tarjosivat. Minä en ollut kertonut Joel Ikoselle tätä vielä. Minä kerroin vain, että sitä armoa olen pyytänyt Jumalalta koko aika. Että tarjotkoopa ihmiset minkälaista vihreää oksaa tahansa. Jos se ei ole Herralta, niin minä en lähde mihinkään sellaisiin hierarkioihin mukaan. Joel katseli minua pitkän Jumalan valtakunnan kokemuksen ja tuossa vaiheessa omaava veli. Ja hän sanoi, että ole siunattu veli. Mutta minä haluan sanoa sinulle yhden asian. Tämä herätysliike on sellainen, että se ei siedä sitä, jos sinä et ota vastaan sitä, mitä johtavat veljet tarjoavat sinulle tässä herätysliikkeessä. Ja muista se, Esa, että sinä olet tästä lähtien, siitä lähtien, merkitty mies Hangosta Utsjoelle. Ja täsmälleen niin tuli käymään. Nyt kun minä kerron teille jotakin, niin minä kerron sen suurella pyhällä kunnioituksella. En sano nimeä. Mutta kyseessä oli helluntaiherätyksen ehdottomia patriarkkoja. 80-luvun puolivälissä sekin. Se oli merkillistä valintojen aikaa. Minä kuulin, että tämä veli, korkeasti kunnioitettu, reippaasti yli 80-vuotias veli, oli sanonut eräässä maaseutu helluntaiseurakunnassa ehtoolliskokouksessa yhtäkkiä vain sanassaan, että on valitettava asia, että veljemme Esa Heiskakin on lähtenyt lihan tielle. Minä soitin tälle veljelle ja rukoillen soitin, että Herra, minä haluan pitää sen, mitä sinun sanasi sanoo, että vanhaa miestä ei kohdella koppavasti. Pidä, Herra, sydämeni sillä tavalla, että kunnioittain puhun tälle sinun vanhalle palvelijallesi, joka on mittavan päivätyön tehnyt. Ja minä sanoin, että rakas veljeni, minä kuulin tällaisen uutisen. Ja kun olit sanonut kuulemma, että on, minä kysyin, saako sinun tällä vanhempaa veljeä, varmuuden vuoksi, ihan kohteliaasti. Kuulin, että olet sanonut, että on lähtenyt lihan tielle, ja ymmärrän, että ei ole kysymys jostakin yksittäisestä lankeemuksesta, vaan aivan vakavasta valinnasta. Ja minä pyytäisin veli, että sinä osoitat sen, mistä näin on tapahtunut. Ja minä haluan tehdä siinä mittakaavassa julkisen parannuksen, kun osoitat sen. Niin hän sanoi, että sinä olet julistanut useita asioita päin mäntyä. Sitten minä sanoin, että rakas veli, voitko osoittaa, mitkä ovat ne asiat? Ja missä saarnassa ja missä? Niin hän sanoi, että no kun tässä on sellainen ja sellainenkin kohtaus mennyt jo useamman kerran ja ikä on tämän verran, niin en muista, mutta minä kyllä ne kaivan esiin. Minä olin lähdössä Pohjanmaalle viikonlopuksi ja sanoin, että voinko soittaa maanantaina, kun palaan sieltä niin uudelleen. Hän sanoi, hyvä, niin tehdään. Sitten alkoi keskustelu, että ei voisi todeksi uskoa. Mutta minä sanon teille, rakkaat ystävät, että minä tiedän, että minä vastaan kaikki valtiaan Jumalan kasvojen edessä kerran, mitä minä nyt puhun. Sen on oltava ehdoton totuus, mitä minä jaan teidän kanssanne. Ensimmäistäkään asiaa ei tullut, jota olen julistanut vastoin Jumalan sanaa. Hän sanoi päinvastoin, että koska olet julistanut Jumalan sanan mukaisesti. Ja nyt sitten hän sanoi, että koska sinä olet ilmeisesti lahjakkain saarnamies, mitä helluntaiherätyksessä on koskaan ollut, niin sinulla on varaa mennä vanhimmistoveljien eteen ja sanoa, että minä olen erehtynyt, vaikka et olisikaan erehtynyt, ja antaa veljien asettaa sinut, mihin veljet haluavat sinut asettaa. Tällaisella tarkkuudella toteutui Joel Ikosen minulle sanoma profeetallinen sana. Tämä herätysliike ei siedä sitä, ellei tota vastaan sitä, mitä johtavilta veljiltä sinulle tarjotaan.
Amen.
Ja rakkaat ystävät, kerran kaikki valtia Jumalan kasvojen alla on totta sekin, että minä en kokenut itseäni silloin enkä nyt hitu sen vertaa imarelluksi. Jumala oli kulkenut armossaan niin edeltä, että se ei tippaakaan päässyt hivelemään minun vanhaa luontoani. En mennyt peilin eteen, että kyllä sinä oikein olet nähnyt. Ei tarvinnut mennä. Herra oli niin armollinen. Mutta minä haluan lukia tähän pari. Nyt otan tämän 3.3.3.8 käännöksen pari Raamatun kohtaa. Paavali aloittaa Galattalaiskirjeen ja sen ensimmäinen jae kuuluu tässä 3.3.3.8 myöskin ikävä kyllä Raamattu kansalle käännöksessä. Paavali apostoli virkansa saanut, ei ihmisiltä eikä ihmisen kautta, vaan Jeesuksen Kristuksen kautta ja Isän Jumalan, joka on hänet kuolleista herättänyt. Alkukieli ei tunne lainkaan sanaa virka. Alkukieli sanoo ainoastaan, että Paavali apostoli. Ei ihmisiltä, eikä ihmisten kautta, vaan Herralta Jumalalta. Siellä on pitänyt saada tähän käännökseen sellainen inhimillinen virkajärjestys, näkemys. Että kun tämän polun mitat täyttää, niin tällä virkauralla sitten tulee tällainen tehtävä. Vielä kerran. Siinä ei ole koko sanaa virka alkukielessä lainkaan. Paavali, apostoli. Ei ihmisiltä, eikä ihmisten kautta, vaan Isältä Jumalalta ja Herralta Jeesukselta. Ja rakkaat veljet ja sisaret, minä pelkään, että Suomen Sionissa on aivan liian vähän sellaisia julkisessa palvelutehtävässä olevia, jotka noudattaisivat tätä pyhien kirjoitusten ohjetta. Kun vähän vilautetaan vihreää valoa, vähän vilautetaan asemaa ihmisten nokkimisjärjestyksessä, niin selkäranka murtuu. Ja sen sijaan, että oltaisiin Herran neuvottelussa ja kysyttäisiin siellä, mihin Jumala on minut tarkoittanut, sen sijaan tartutaan näihin ihmisten tarjoamiin vihreisiin oksiin. Paavali painottaa tätä asiaa niin paljon, hän tietää, hänellä on kipu koko aika sydämessään. Hän on vainonnut Herran seurakuntaa. Hän on jopa tapattanut Herran seurakuntaa, varjellut niiden vaatteita, jotka väkivalloin kohtelevat Jeesuksen seurakuntaa. Ja sitten siellä Damaskon tiellä valo taivaasta ilmestyy, hän kaatuu maahan ja kuulee äänen, Saul, Saul, miksi vainoat minua? Ja hän kysyy, kuka olet Herra, joka puhut? Sellainen pyhyys valtaa jo Saulus Tarsalaisen, että hän kysyy, kuka olet Herra, joka puhut? Ja kuulee äänen, minä olen Jesua, minä olen Jeesus, jota sinä vainoat, mutta nouse nyt ylös. Ja hän sai tietää, minkälaisen kutsumuksen hän saa. Mutta tässä Galattalaisten ensimmäisessä luvussa jakeessa 10, Paavali vielä sanoo näin voimakkaasti. Ihmistenkö suosiota minä nyt etsin vai Jumalan? Tai ihmisillekö pyydän olla mieliksi? Jos minä vielä tahtoisin olla ihmisille mieliksi, en olisi Kristuksen palvelija. Se on aika tyhjentävästi sanottu. Jos se sen mukaan, mikä kutittelee ihmisen korvia ja luonnollista uskonnollisuutta ruokkii, niin Paavali sanoi, minä en olisi enää Jeesuksen Kristuksen palvelija siinä vaiheessa. sillä minä teen teille tiettäväksi, veljet, että minun julistamani evankeliumi ei ole ihmisten mukaista. Enkä minä olekaan sitä ihmisiltä saanut, eikä sitä ole minulle opetettu, vaan Jeesus Kristus on sen minulle ilmoittanut. Me olimme Tinon kanssa viikko sitten tuolla Hämeenlinnan toimiksella, ja minä näytin siellä erästä kuvaa, jonka minä näytän, mihinkä minä laitoin sen. Haluan näyttää, sanoin siellä, että minä tulen, jos Herra suo, niin Varkaudessa näyttämään sen uudelleen. Ja pyytämään, että me täällä myöskin rukoilemme, ja Herra jättäköön monille rukousaiheeksi sydämeen. Noin kuukausi on vähän pidempikin aika. Minä olin Kaarinan uimahallin kuntosalilla polkemassa kuntopyörää. Jokin Nova radiokanava on auki ja korvani terästyvät, kun sanotaan suomalaisittain ääntään, että Mike Soldier on vangittu Albaniassa. Minä yritin terästää kuuloani, että kuulisin tarkemmin, mitä siellä sanotaan. Olin jo aikaisemmin nähnyt, että tämä mies oli ei vain Suomen poliisin, vaan Interpolin etsintä kuuluttamalla yhtenä eurooppalaisittain vaarallisena pidettynä rikollisena. Hänen nimensä ei ole Mike Soldier. Sen on alamaailma antanut hänelle. Hän liittyi vankilassa Lauri Late Johanssonin perustamaan syntynyt tappajaksi organisaatioon. Hänen oikea nimensä on Mertsi Allan Eastberg. Hän istuu tässä isosiskonsa kanssa 2-3-vuotiaana sylissäni. Minä olen viimeisimmän kerran nähnyt tämän pojan eräitä vuosia sitten, kun hänen äitinsä kuoli. Ja äidin hautajaiset olivat Kauhavalla Etelä-Pohjanmaalla. Hän pääsi 2 treenatun vartijan kanssa haudalle, mutta ei enää muistotilaisuuteenkaan. Kun hän kävelee toinen vartija toisella puolella kiinni hänessä, toinen toisella puolella. Ja kun hän huomaa minut, hän huutaa iloisella, nauravalla äänellä, Esa, sinä täällä. Minä lyhyesti puhuin Herralle, että Herra, minä en tiedä, miten nuo vartijat reagoivat, mutta minä teen sen nyt joka tapauksessa. Kävelin siihen ja koppasin Mertsin syliin ja rutistin lujasti. Ja sanoin, että muista Mertsi aina. Sinä tulet aina olemaan minulle rakas poika. Muistotilaisuuteen tuli, tuossa 2-3 metrin päässä istui sitä väkeä, joka haudallakin kutsui häntä Mikeksi. Sotilaaksi, alamaailman sotilaaksi. Nämä käytti puheenvuoron siellä muistotilaisuudessa ja Herra laski seuraavat sanat. Ja minulle tämä poika tulee sitten aina olemaan Mertsi ja hän on sitä Jumalallekin ja olisi syytä olla meille kaikille. Ja niin rakas tämä poika on minulle tänä päivänä, että tulen muistamaan rukouksin, että Herra Jeesus vapauttaa hänet niistä perkeleen kahleista, jolla sieluvihollinen saatana on sitonut hänet ja orjuuttanut tahtoaan tekemään. Hän oli hyvä sydäminen, herkkä poika. Ja sydäntä murtaa ja särkee se, mitä hänen kohdallaan on. Tämä isosisko on kirkkaasti uskossa tänä päivänä. Erittäin rakkaita lapsia minulle. Mertsi on 3-3 muistaakseni tänään. Mutta rakkaat ystävät, mitä täällä Marjutin alkupuheenvuorosta alkaa näissä väkevissä lauluissa, kaikessa on tullut. Se, että näissä asioissa, onko minkälainen psykologi, psykiatri ja hoitaja tahansa tässä vierellä, ei auta. Tarvitaan Jeesus Kristus ja Jumalan evankeliumin muuttava voima, joka katkoo nämä kahleet ja vapauttaa näistä orjuuden ikeistä ja kahleista, joihin sieluvillinen saatana on näitä poloisia kietonut. Ja samoin tämä rikollismaailma, kun Lauri Late Johansson voi kokea pelastuksen vankisellissään, niin jokaiselle on mahdollista. Näille, jotka paholainen on pettänyt tahtoaan tekemään. Mutta rakkaat ystävät, nämä eivät lähde uskonnollisella tunnelmoinnilla,
tarvitaan elävän Jumalan edessä viipyminen. Ja täällä täytyy sydämessä olla totta se, mitä me laulamme tai mitä me julistamme täältä. Ja niin kuin sanoin, sen tähden oli niin valtava ilo kuulla näiden veljen soittoa ja laulua, kun sormia myöten näkee, että Jeesus Kristus elää. Ja hän on saanut nämä lahjat käyttöönsä Jumalan valtakuntaa varten. Herra, siunatko ja voidelko väkevästi teitä, veljet, edelleen tästä eteenpäin. Niiden tuhon voimien täytyi Jarin elämässäkin tauttua. Oli yksi nimi, joka kykeni sen tekemään. Ja se nimi on tänä päivänä ainoa nimi, joka tämä kykenee tekemään. Minä otin tänne vähän muutakin kättä pidempää. Riskivoitto julkaisi tällaisen Asussa katu 312 kirjasen kauan sitten, vuosia sitten. Minä luen täältä yhden, kaksi kappaletta sivulta 88 liittyen siihen, mitä me luimme Paavalin sanovan. Että tässä ei koeteta lepytellä jonkinnäköisiä uskonnollisia leirejä ja hankkia asemaa ja paikkaa siellä. Tämä kirjoittaja viittaa ei helluntai-kirkkoon, vaan siihen helluntai, joka ensimmäisenä helluntaina Jerusalemissa vuoti. Ja kuunnellaan, ystävät, tätä. Sen täytyy olla tänäänkin näin, jos me haluamme voittoja nähdä, mitä me luemme täältä. Muuan kirjailija on sanonut osuvasti, helluntaina kristikunta uhmasi maailmaa. Uusi usko, jonka takana ei ollut virkakuntaa, kansaa eikä suojelijaa. Kaikki vanha ja kunnianarvoisa nousi tiukasti vastustamaan sitä, mutta se ei mielistellyt eikä lepytellyt mitään noista vanhoista. Se kävi käsiksi jokaiseen olemassa olevaan järjestelmään ja jokaiseen huonoon tottumukseen ja poltti itselleen tien läpi lukemattomien erilaisten vastusten. Sen se sai aikaan yksin tulisilla kielillään. Halleluja! Eräs toinen on sanonut, alkuseurakunnasta luopuminen johtui halusta nähdä ennemmin kirkon vallan ja hallinnon voimistuminen kuin sen yksittäisten jäsenten mielen uudistuminen. Sillä hetkellä, kun alamme tavoitella suurta seuraajien joukkoa ja riemuita siitä, että väkijoukko viehättyy meidän oman totuutemme julistuksesta, emmekä enää toivo, että näkisimme ihmisten sisimmän muuttuvan jumalallisen suunnitelman mukaan, olemme poikenneet samalle luopumisen tielle, joka johtaa Roomaan ja sen tyttärien luokse. Oi rakkaat ystävät, tuo kehitys on paljon pidemmällä kuin me arvaammekaan. Paljon, paljon, paljon pidemmällä. On aina vähän pelottavaa sanoa nimiä, mutta koska se on julkisesti ollut, niin minä sanon. En epäile pelastavaa uskoa Junkkaalan veljesten kohdalla tuhannesosa sekuntia, mutta heistä toinen, nimittäin Timo, antoi taannoin lausuntoja, että meidän pitäisi palata katoliseen kirkkoon, sillä sieltä me olemme tulleetkin. Äiti Portto. Hengellinen Portto. Ja sitä johtaa tänä päivänä ensimmäisen kerran historiassa jesuittakenraali. Argentiinalainen jesuittakenraali. Ne eivät ole niitä hymyileviä, herttaisia papparaisia, joilta ne näyttävät ihmisen silmään. Jos te luette, googletatte jesuittavalan, niin mitään niin perkeleellistä ei voi löytää maan päältä, mihinkään sitoutuu jesuittavalan antaja. Ja hän oli Argentiinan jesuittojen johtaja pitkään ennen paaviksi tuloaan. Hän on myötäilemässä arabi-palestinaista valtiota ja kavalasti kääntymässä Jumalan Israelia vastaan. Se on ehdoton totuus. Ja tämä kirjoittaja Pyhässä Hengessä kirjoitti, että siellä, missä ei enää ykkösasia ole ihmisten sisäisen ihmisen muuttuminen Jumalan suunnitelman mukaan ja Jeesuksen uskon asuminen siellä, silloin on menty polulle, joka johtaa Roomaan ja sen tyttärien luokse. Israel elää tällä hetkellä hirvittävän taistelun alla. Yksi valtava rukousvastaus että Benjamin Netanyahu voitti vaalit. Kerta kaikkiaan valtava rukousaihe. Minä olen sanonut jossakin tilanteessa, että saan kymmenittäin, nyt nykyään tulee jo yli 30 sähköpostia päivittäin eri instansseista, rabbeilta, ortodoksi, Jesuan uskovilta, uutispalveluilta. Ja jälleen sanon, että sitten lähteistä, jota ei voi sanoa julkisesti. Mutta olen sanonut muutamissa paikoissa, että Benjamin Netanyahu, jonka nimi jo tarkoittaa onneni poika, Jahven lahja, tai Jahve on antanut. Israelilla ei ole viimeisten kymmenien vuosien aikana yhtä ainutta toista sellaista johtajaa, joka olisi sellaisella selkärangalla seissyt maailman pahuuden edessä, kun Benjamin Netanyahu seisoo. Ja yksi avain on, että hän kiittää maailmanlaajuista uskovien kristittyjen joukkoa ja sanoo, että me tiedämme, että päivä tulee, jolloin meidän rinnallamme ei seiso enää Amerikan Yhdysvallat, eikä kukaan eikä mikään muu kuin maailmanlaaja kristittyjen uskovien joukko. Ne seisovat meidän rinnallamme. Olen lähettänyt hänellekin sähköpostin, jossa kirjoitin, niin kuin nyt olen laittanut Facebookiin samanlaisen otsikon, Mr. Prime Minister, my dear brother, herra pääministeri, minun rakas veljeni. Ja sitten kirjoittanut Ruutin kirjan ensimmäisestä luvusta kohdan, että sinun kansasi on minun kansani, sinun jumalasi on minun jumalani. Ja kaunis kiitosvastaus on myöskin tullut. Mutta Israel elää monella tavalla, rakkaat ystävät, rabbit, hurskaat rabbit, elävät kauhun aikoja. Vanhempi veljeni on tällä hetkellä Israelissa vaimonsa kanssa holokaustista selvinneiden vanhusten parissa lähinnä. Toki tapaavat muitakin. Kun vaalitulosta odotettiin Israelissa, he olivat siellä jo. Teuvo kertoi, että oli järkytys katsella suoraa televisiokuvaa Tel Avivista. Se on Lähi-idän homoseksuaalismin keskus. Daavidin tähtilippujen keskellä välissä massoittain sateenkaarilippuja. He tanssivat ja hurraavat ja huutavat ja miehet pussailevat televisiossa näkyen suoraan suulleen toisiaan. Mistä he riemuitsivat? Ennakkoäänten perusteella näytti, että Benny Gantz, entinen armeijan komentaja, voittaa nuo vaalit. He riemuitsivat siitä. Te voitte kuvitella, mitä Benny Gantz olisi edustanut, jos hän olisi voittanut. Hän on myöskin mies, vaikka oli armeijan komentaja. Benjamin Netanyahu nimittämä armeijan komentaja. Niin hän nousi esimiestään vastaan. Ja olisi valmis lohkaisemaan Israelin, Jumalan Israelille antamilta ydinalueilta Juudeasta ja Samariasta, joita pakanat häväisten kutsuvat länsirannaksi. Benny Gantz olisi valmis lohkaisemaan Israelin ydinalueilta niin sanotulle palestinaisvaltiolle merkittäviä osia. Vielä Israelin pyhä kuuli rukoukset ja armahti. Mutta tällaiset hirvittävät voimat käyvät myöskin Israelissa tällä hetkellä. Kaikessa, mitä Israel elää ja kokee tänä päivänä. Rakkaat ystävät, meidän rakkaan Suomemme historia ei ole, eikä se voi koskaan olla erossa Israelista. Ei milloinkaan. Se, miten tämä maa kohtelee ja käsittelee Israelia, jälleen minä viittaan siihen, mitä Marju toi täällä alussa jo. Ehkä me emme täällä tiedä, kuinka lähellä on se päivä, että tällaisia kokouksia ei pidetä enää, ilman että tuonne kävelee ovelle viranomainen ja taluttaa hihasta ulos. Tiedättekö, että 3 eri ministeriötä Suomessa valmistelee jo tällä hetkellä, että jos syntiä sanotaan synniksi, Jumalan sanan julistuspaikalta. Se on vihapuhetta ja houkuttelua vihaamaan jotakin kansanryhmää. Ja tällaiset kokoukset tullaan kieltämään, sellainen aika nähdään vielä, että ne tullaan kieltämään. Ja Jeesuksen seurakunta, että se todella totuuden puhuu kaikessa, tulee löytämään tässäkin maassa vielä itsensä maan alta. Sitä ei uskoisi nyt, mutta me olemme lähempänä sitä kuin me arvaammekaan. Ja nyt meillä voi ja meillä tulee olla vielä sellainen rukousaihe. Jospa Herra kerran vielä, armahtaisit eduskuntavaaleissa tätä maata niin, että pääsee sellaisia sinun omiasi Arkadian mäelle, että sinun ei vielä tarvitse iskeä rajusti tätä kansaa. Jospa vielä löytyisi niitä, jotka rukoillen ovat kaikki valtia Jumalan edessä. Mutta kun seurakunnat, toinen toisensa perästä kirkkokunnat, rakentavat itselleen vain nimeä ja heittävät Jumalan sanaa askel askeleta taakse, meidän kirkkokunnillemme kuuluu yksi ainoa sana, tehkää parannus! Se on elävä Jumalan sana, jos aikovat olla vielä Raamatun Jumalan käytössä, olkoon mikä nimi oven päällä tahansa.
Synnistä vielä parannus.
Amen. Näin se on. Vuosikymmenet sitten sen herätyksen, joka väkevänä Pyhän Hengen voimassa alkoi Assunsakadulla. Alkuvaiheissa on tullut myöskin profetiat, että lopussa tullaan näkemään sellainenkin iljetys, että on liikeyritys. Ja oven päällä on sen liikeyrityksen nimi, Jeesus Kristus. Mutta se ei ole enää Raamatun Jeesus. Hänet on pantu syrjään, tehty kompromissi maailman kanssa. Minua hirvittää sanoa, mutta ehkä minä sanon nimeä, päätelkää itse loput. 80-luvulla hengellistä musiikkia ja elämää suorastaan mullisti yhtye lauluryhmä nimeltä Freddy Babodos. Yksi tuon alkuperäisen ryhmän veljistä valmistuu pian Vapaakirkon papiksi. Ja on antanut jo julkisia haastatteluita ja lausuntoja, että tulee ilman muuta vihkimään miespareja ja muuta vastaavaa. Se on sisällä niin sanotuissa vapaissa suunnissakin. Ja kun on tällainen veli, tällainen mies, joka on koko kansan mies, mitä hirvittävää kylpää se tekee häälyvissä epävarmuissa sydämissä. Jos kerran uskovainen mies, joka vuosikymmenet on laulanut Jeesuksesta, maailmalla voillakin kyllä, mutta laulanut ihanasti myöskin Jeesuksesta, niin eihän se voi olla väärin. Rakkautta, rakkautta, rakkautta. Ja rakkaat ystävät, kun yhdessä kohti murtuu hengellinen selkäranka näillä seurakunnilla, kun rakennetaan itselleen nimeä, eikä enää etsitä elävän Jumalan tahdon täyttymistä ja toteutumista sisällä, niin mitään muuta tietä ei ole. Jossakin kohti Herra sanoo, nyt on sulkemisaika. Mutta me katselimme alussa heti, minä viittasin, miksi minä voin sanoa nimenkin, Niilo Närhi oli se veli, Usko Blumendahl, toinen, silloin 85. Hyvinkään vanhemmista veli, kaikilla sama sana. En ikinä unohda, kun Usko Blumendahl lähtee Tampereen Saalemin parvekkeelta niin valtavan hengenvoiman alla, että hän tulee seinistä kiinni pitäen ja tulee alakertaan sinne eteen mikrofonin taakse ja tuo sanoman. Ja sitten Niilo Närhi, hän oli se, joka ei usein itke ja murru, mutta oli vaimon kanssa itkenyt kuin pieni lapsi. Ja Herra sanoi, minä voin vielä teitä vanhoja palvelijoitakin käyttää, mutta teidän on lopultakin viimeinkin tehtävä parannus. Ja sitten sana Herra sanoi, että minä olen valmistamassa koko ajan niitä, jotka minä tulen tässä lopussa kutsumaan viimeiseen sadonkorjuuseen, elonkorjuuseen. Minä otan toisen kirjan. Tämä on mykistävää tekstiä. Tämäkin on veljeni kirjoittava kirja. Hän kirjoittaa täällä Jumalan 10 käskyä. ja kirjoittaa siitä, että se on Jumalan luomakunnan muuttumaton perustuslaki. Ja missä ikinä se hyljätään, niin kaikki saasta ja synti tulee vyöryn lailla sisään sellaiseen seurakuntaan. Jeesus sanoi, että jos hänen omansa eivät puhu, niin kivet huutavat. Hän kyllä pystyisi pistämään, kun hän Bileamin aasikin pani puhumaan, hän pystyisi kyllä kiven pistämään ääneen. Mutta Raamatun kuvakielessä kivi tarkoittaa uudesti syntymätöntä kivisydäntä. Ja Raamattu haluaa sanoa, että jos minun omani eivät enää julista, mitä Jumala sanoo, niin kivet huutavat. Herra panee uudesti syntymättömät ihmiset puhumaan selvempää kieltä kuin saarnaajat puhuja paikattaan. Rakkaat Jumalan lapset, yksi viimeistä kauhistuksista, mitä minä olen kuullut Ruotsissa, joka aina menee meitä vähän kaikessa märännäisyydessä edellä, pienille vauvoille, kun oli odotettu poikavauvaa, eikä tullut, tuli tyttö. Löytyy lääkäreitäkin jo, jotka määräävät testosteronikuureja pienille tyttövauvoille, että niistä ei koskaan kasvaisi tyttöä ja naista. Se on jotakin niin käsittämätöntä pahuutta, että raan väkivallan tuomio ei olisi vielä riittävä sana tällaista toiminnasta. Suomessa on helluntaiseurakuntia, joiden saarnapaikoilta ei saa puhua enää avioliittolainsäädännöstä, eikä siitä, että on vain kaksi sukupuolta, mies ja nainen. Ja minä tiedän, mitä minä sanon. On helluntaiseurakuntia. Ensin on heitetty Jeesus Kristus itse. Jumalan sana on heitetty selän taakse. En ollut aikonut sanoa, mutta kun tämä tuli, niin minä sanoin. Kun minut heitettiin aikanaan sen tähden, että olin varoittanut vapaamuurareista, joita luikerteli kaikkiin kirkkokuntiin sisälle. Minä olin 4 kertaa vanhemmiston höykytettävänä, josta vaadittiin antamaan lupaus, että et koskaan enää puhu tuollaisia. Peruutat aikaisemmat, etkä enää puhu. Minä sanoin kohteliaasti, että minä kunnioitan teitä vanhempina veljinä. Mutta tässä kohti minun on otettava Jumalan sana. Enemmän tulee totella ja peljätä Jumalaa kuin ihmistä. Enkä voi antaa tuollaista lupausta. Ja huomispäivänä julistan uudelleen, jos Herra käskee. Siitä lähti polku, että minut erotettiin. Tietä luvattiin Hangosta Utsioille ja ulkomaita myöten. Ihan niin kuin se patriarkka pyysi taivuttelemaan siihen, mihin veljet sinut asettavat. Rakkaat ystävät, minä puhuin toisessa helluntaiseurakunnassa maaseudulla. Ääriä myöten täynnä koulun juhlasali. Varoitin sielläkin. Seuraavana päivänä tai ylihuomisin soi ovikelloni Turussa. Siellä on sen maaseutuseurakunnan, helluntaiseurakunnan saarnaaja kukkapuskan kanssa. Ja tulee sisälle, hyvin lämpimästi puhuu niitä näitä ja sitten sanoo, etkö antaisi poistaa sieltä kasetilta sen, mikä koski vapaamuurareita. Niin se päästetään sen jälkeen julkisuuteen ja leviää kaikkialle. Hän ei tiennyt, että sitä oli ehtinyt 3 mennä ulos ennen kuin se kiellettiin. Ja silloin, kun hän tuli luokseni, sitä oli jo 300. Rakkaat ystävät, minä sanoin alussa, että minä seison pyhän Jumalan kasvojen alla, että kaikki, mitä jaan teille näistä asioista, se kestää kerran, kun hänen tuli silmiensä edessä seison. Mutta miksi Herra näitä ensimmäisen kerran käski ottaa julkisessa tilaisuudessa esiin? Rakkaat ystävät, minä olen itse kokenut sen ja moni muu on kokenut. Se lähtee liikkeelle siitä, että hiukan taipuu Jumalan kutsun äärellä, eikä suostu yksinäisyyteen. Jumalan kasvojen eteen maksoi mitä maksoi, vaikka kaikki jättäisivät, niin kuin Herra on kutsun antanut, hän ei koskaan peruuta sitä. Minä sain ilmestysnäyn kautta kesällä 80, heinäkuun 26. päivä, hengelliseen romaanityöhön kutsun. Ja valtavalla tavalla Herra avasi ovia Suomessa ja Ruotsin puolella. Kymmenissä romaanikodeissa olen yöpynyt. Sellaisessakin, jossa ei oltu uskovaisia, muutamme vuorokauden yhteen menoon. Vuorokaudet ympärissä juteltiin. Sitten, kun lähtivät nämä myrkyn kylvät, romaanikenttäkin onnistuttiin myrkyttämään niin, että käytännössä katsoen kaikki ovet menivät kiinni. Yksilöitä säilyi kaikkialla läheisinä läheisinä ystävinä. Mutta koko aika olen tiennyt, että hän, joka kutsun antoi, ei ole sitä koskaan peruuttanut. Mutta hän testasi sen, että minä en niin kuin profetoitiin Kangasalla silloin, sinä et tule katkeroitumaan mistään mitä koet. Herra halusi testata sen pohjia myöten, odottaa Herran valmistamana jossakin, kun aika tulee, ja hän ei ole kutsua peruuttanut koskaan. Ja nyt, kun lopultakin pitkän taivuttelun jälkeen kirjauduin Facebookiin, niin suuri määrä romaaniystäviltä Ruotsin puolelta Suomesta on tullut yhteydenottoja, rukousyhteyttä ja kaikkia siunattua yhteyttä. Kun minut heitettiin ulos ja vaadittiin antamaan se lupaus, minä kerroin äidilleni, joka on jo vuodesta 2012 ollut Jeesuksen luona. Soitin Pohjanmaalle äidilleni ja kerroin, mitä on tapahtunut. Täällä on monta äitiä ja te tiedätte kaikki, että äidin sydän on sellainen, että kyllä se lastaan rakastaa, niin vaalii ja sanoisi herkästi, että ei nyt lapsi joutuisi aivan ahtaalle, niin onhan sanonut pikkuisen varaa antaa periksi tuossa ja siinä ja siinä. Kun minä kerroin äidille tämän, äiti kajautti puhelimessa. Rakastava, rukoileva äiti, Esa, älä koskaan unohda sitä, että jos peruutat sanankin siitä, mitä Jumala on antanut, se on yhtä kuin kieltäisit Jeesuksen. Tällaisia Jumalan ihmisiä taivas tarvitsee tässä ajassa. Nyt minä luen yhden kiven huutavan. Tämä on niin mykistävää tekstiä, että henkeä haukkoen lukee. Ensinnä veljeni teksti ja sitten suora lainaus. Juutalaisen maailmankuulun psykiatrin, ateistipsykiatrin Karl Menningerin tekstiä. Mutta ensin pieni veljeni edeltävä sana. Liiton sanat ovat Jumalan antama luomakunnan muuttumaton perustuslaki, jota yksikään ihminen tai ihmisyhteisö ei voi rikkoa, joutumatta kohtaamaan sen seurauksena tulevia synnin kirouksia, jotka vapaasti vaikuttaessaan aiheuttavat vakavia tuhoja ihmisessä ja yhteisössä. Tämän voivat havaita myöskin ateistiset ihmiset, jos heillä vain on siihen tarvittava inhimillinen näkökyky ja rehellisyys. Asian todellisuus yksilötasolla käy verrattomasti ilmi maailmankuulun Amerikan juutalaisen psykiatrin ja psykoanalyytikon Karl Menningerin eli 1893-1990 kirjassa Mitä kummallista on tapahtunut synnille? Ateisti psykiatri. Kirjan nimi Mitä kummallista on tapahtunut synnille? Menninger oli tunnustuksellinen ateisti. Seuraavassa Leo Mellerin käännöstä edellä mainitusta kirjasta, kun hän siteeraa puheessaan Menningerin verrattomia johtopäätöksiä ihmiskunnan ja Jumalan liiton sanojen välisestä suhteesta. Ja nyt suoraan Menningerin tekstiä. En voi selittää Jumalaa, en usko Jumalaan, mutta olen kohdannut kymmeniä tuhansia ihmisiä, joiden sisäinen elämä on vammautunut. Tuskin yksikään näistä ihmisistä on vammautunut lopulta millään muulla tavalla kuin siten, että jossain vaiheessa elämänsä hän on rikkonut niitä lakeja, joita juutalaisten ja kristittyjen Raamattu nimittää Jumalan käskyiksi. Kummallisesti on tullut ihmisen sisimpään syyllisyyden taakka, ja tämä selvittämätön, hoitamaton syyllisyyden taakka on tehnyt näistä ihmisistä minun ja kaltaisteni potilaita. Jos Jumala on, niin eräänä päivänä miljoonat rabbit ja papit seisovat Jumalan edessä, ja heitä syytetään Jumalan istuimella siitä, että he ovat saarnanneet halpaa pelastusta, ilman synnin todellisuuden tunnistamista ja tunnustamista. Trendit ovat selvät. Mielen sairauksia, sielun vammaisuutta tulee enemmän ja enemmän. Ja jos papit ja rabbit eivät ala julistaa saarnatuoleistaan Raamatun mukaista totuutta synnistä, josta on tehtävä parannus, niin meidän lääkäreitten täytyy rakentaa saarnatuolit klinikoihimme. Ja vaikka me emme usko Jumalaan, niin meidän täytyy saarnata niin kuin Raamatussa lukee. Sillä vaikuttaa siltä, että vain Raamatun resepti tuo terveyden ihmiselle sisäisesti. Halleluja! Ateistimies! Kivet huutavat. Kun saarnatuolit eivät enää huuda, niin kivet huutavat. Oi rakas Jumala. Oi Herra Jeesus. Näin teidän kanssanne vielä jotakin muuta. Ensimmäinen kuningaskirja 22, jotakin muuta siis liittyen siihen, mitä olen kokenut ja kohdannut. Näin sano kohta erään keskisuomalaisen helluntaiseurakunnan erittäin jalon pyhän Jumalan sanan tuntijan vanhemmistoveljen kommenttia minun elämäni eräissä käännekohdissa. Mutta ennen kuin sen kerron sen asian, niin me luemme tilanteesta, jossa Joosafat ja Ahab ovat lähdössä yhdessä sotaan. Ahab on jumalaton, Joosafat on vanhuskas, mutta hän on lankeamassa yhteiseen aktioon, yhteiseen missioon jumalattoman kuninkaan kanssa. Ja siitä ei voi koskaan hyvää seurata. Mutta Herra sallii sen edetä määrättyyn mittaan saakka. Ensimmäinen kuningaskirja 22, mistä me luemme jakeista 5. Mutta Joosafat sanoi Israelin kuninkaalle, kysy kuitenkin ensin, mitä Herra sanoo. Hänen sydämessään oli tuo Jumalan pelko. Niin Israelin kuningas kokosi profeetat noin 400 miestä ja sanoi heille, onko minun lähdettävä sotaan Gileadin raavotia vastaan vai oltava lähtemättä? He vastasivat, lähde, Herra antaa sen kuninkaan käsiin. 400 profeettaa, kaikki yhtä mieltä siitä, ilman muuta lähdet ja Herra on sinun kanssasi. Mutta Joosafat sanoi, eikö täällä ole enää ketään muuta Herran profeettaalta voisimme kysyä? Israelin kuningas vastasi Joosafatille, on täällä vielä mies, jolta voisimme kysyä Herran mieltä, mutta minä vihaan häntä. Sillä hän ei koskaan ennusta minulle hyvää, vaan aina pahaa. Se on Miika Jimlan poika. Joosafat sanoi, älköön kuningas puhuko niin. Minä pysähdyn. Minut oli jo erotettu, kun lähdin yhtä helluntaiseurakunnan hienoa vanhemmistoveljää, joka oli ollut mukana siinä, ketä minut erotti, katsomaan sairaalaan, kun hän saanut infarktin. Syvästi kunnioittamani vielä silloin ja tänä päivänä. Erittäin väkevällä, kirkkaalla, profeetallisella voitelulla voitettu veli. Ilmestyksen lahjalla, näkyjen lahjalla, profetian lahjalla. 80-luvulla hän Turun helluntaiseurakunnan 1000 ihmisen keskellä sanoi erään kokouksen jälkeen. Tämä järkyttyy siellä lavalla, kun Herra antoi hänen nähdä, että pyhä henki etsii, löytyisikö yksi kanava tuolta, jonka kautta minä, joka olisi niin puhdas, että minä voisin puhua hänen kauttaan. Ja siitä 1000 hengestä ei löytynyt ketään. Oi rakkaat ystävät. Kun minä menin sairaalaan, hän oli erittäin rajun infarktin käynyt ja kivut olivat vieläkin. Hän vääntäytyi istumaan. Ensimmäiset sanat, mitä hän sanoi minulle selittelemättä, Esa, eikö se olekin merkillistä, mitä enemmän rakastaa ja kunnioittaa Jeesusta ja Jumalan sanaa, sitä väärin ymmärretympi, hyljätympi ja yksinäisempi on. Rakkaat ystävät, sillä rajaviivalla Herra löytää niin harvoja, jotka ovat valmiit jättämään ihmisten tarjoaman vihreän oksan. Menemään Jumalan kouluun, jolloin Jumala pumppaa miehestään ulos kaiken sen, mikä on itseä. Ja sama sisarkin kohdalla. Niin harva suostuu enää tänä päivänä siihen. Ja hänen rakastava sydämensä itkee ja etsii. Löytyisikö jostakin vielä joku? Tämä tilanne etenee. Nämä 400 profeettoja, kyllä nyt 400 on oikeassa, eikä yksi ainoa. Kunnioitettuja, tunnettuja, arvostettuja profeettoja. Lähde vain sotaan, voitko tulla ilman muuta Herran kansalle. Mistä me luemme taas vähän sanaakin. Sitten haetaan kuitenkin, että no missä se on se mies, joka sinä sanoit, se Miika. Häntä hirvittää tuossa vaiheessa sanoa sellaisen nimen, joka aina puhuu hänelle vain epämukavia. Jakeesta 14. Miika vastasi, niin totta kuin Herra elää, sen minä puhun, minkä Herra minulle sanoo. Kun hän tuli kuninkaan eteen, sanoi kuningas hänelle, Miika, onko meidän lähdettävä sotaan Gileadin Raamottiin vai oltava lähtemättä? Hän vastasi hänelle, lähde, niin saat voiton. Herra antaa sen kuninkaan käsiin. Ei Miika valehtele. Herra panee Miikan kautta vielä koetukselle tuon joukon. Mitä seuraa? Mutta kuningas sanoi hänelle, kuningas tajuaa, että Miikka ei puhunut nyt täyttä Herran sanaa. Mutta kuningas sanoi hänelle, kuinka monta kertaa minun on vannotettava sinua, ettei puhu minulle muuta kuin totuutta Herran nimessä. Sitten henki ottaa, pyhä henki ottaa Miikan. Mutta hän sanoi, kuule siis Herran sana. Minä näin Herran istuvan istuimellansa ja kaiken taivaan joukon seisovan hänen edessään, hänen oikealla ja vasemmalla puolellansa. Ja Herra sanoi, kuka viekoittelisi? Näettekö? Muistatteko toisen tesalonikalaiskirjeen? Jumala lähettää väkevän eksytyksen niille, jotka eivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, vaan mielistyivät vääryyteen. On kyllä kauhea asia, jos paholainen saa lähettää eksytyksen. Mutta kun Herra itse lähettää Jumalan kansaksi tunnustautuvalle joukolle eksytyksen, se on peruuttamaton. Mutta niin profeetallinen sana Uuden liiton kirjoituksissa sanoo. Täällä on kuvaa siitä. Kuule siis Herran sana. Minä näin Herran istuvan istuimellansa kaiken taivaan joukon seisovan hänen edessään, hänen oikealla ja vasemmalla puolellaan. Ja Herra sanoi, kuka viekoittelisi Ahabi lähtemään sotaan, että hän kaatuisi Gileadin Raamotissa. Jumalan tuomio oli luettu hänen ylleen. Mikä vastasi, niin mikä näin. Silloin tuli henki, Ruach HaKodes, Jumalan henki, asettui Herran eteen ja sanoi, anteeksi, tässä on vielä paha henki, joka saa luvan. Miikan yllä on Jumalan henki. Minä viekoittelen hänet. Herra kysyi, miten? Hän vastasi, minä menen valheen hengeksi kaikkien hänen profeettaisa suuhun. Tässä on se, mistä tessalonikalaisille kirjoitetaan. Jumala lähettää väkevän eksytyksen. Näillä ei ollut enää paluuta. He olivat leikkineet kissaa ja liirtä Israelin Jumalan kanssa liian kauan. Raja oli ylitetty. Ja saastainen henki, valheen henki, tulee kysymään lupaa, saanko mennä viekoittelemaan Aapin, että Jumalan tuomiot tulevat hänen ylleen. Herra sanoi, saat viekoitella, siihen sinä pystyt. Mene ja tee niin. Katso, nyt on Herra pannut valheen hengen kaikkien näiden sinun profeettaisi suuhun, sillä Herra on päättänyt sinun osaksesi onnettomuuden.
Nyt me lähestymme sitä, miten se vanhemmisto veli keskisuomalainen sanoi. Silloin astui esille Sitki ja Kenaanan poika löi Miikaa poskelle ja sanoi, mitä tietä Herran henki on poistunut minusta puhuakseen sinun kanssasi. Veljeni, joka on näitä kirjoitellut, kysyi tuolta Raamattujen jalolta mieheltä, vanhemmista veljeltä, mikä helluntai, silloin vielä puhuttiin helluntai herätyksestä, ei helluntai kirkosta. Miten siellä suhtaudutaan tällaiseen tapaukseen, kun veljeni tapaus on? Tämä vuosikymmeniä vanhemmistossa palvellut Jumalan sanan mies sanoi, helluntai herätys on tullut Sitkian tilaan. Milloin tahansa astuu esiin joku, jonka kautta Herra paljastaa sen tilan ja sanoo todellisen Herran sanan. Sitä palvelijaa ehdottomasti lyödään, niin kuin Sitkia löi Miikaa. Rakkaat Jumalan lapset, ellei olisi ehdoton varmuus, että tämä on Herran sana ja häneltä tullut, ja ellen tietäisi liian monta esimerkkiä, että täsmälleen näin on, en minä rohkenisi puhua tällaisia asioita. Katso, nyt Herra on pannut valheen hengen kaikkien näiden sinun profeettaisi suuhun, sillä Herra on päättänyt sinun osaksesi onnettomuuden. Silloin astui esiin Sitki ja Kenaanan poika, löi Miikaa ja sanoi, mitä tietä Herran henki on poistunut minusta puhuakseen sinun kanssasi. Miika vastasi, sen saat nähdä sinä päivänä, jona kuljet huoneesta huoneeseen piiloutuaksesi. Mutta Israelin kuningas sanoi, ota Miika ja vie hänet takaisin Amonin kaupungin päällikön ja Joaan kuninkaan pojan luo ja sano, näin sanoo kuningas, pankaa tämä vankilaan ja elättäkää häntä vaivaisella vedellä ja leivällä, kunnes minä palaan voittajana takaisin. Vielä yhden sanan Miika puhuu ennen kuin häntä lähdetään retuuttamaan vankilaan. Jos sinä palaat voittajana takaisin, niin ei Herra ole puhunut minun kauttani. Ja hän sanoi vielä, kuulkaa tämä kaikki kansat. Minä puhuin ei viime vaan edellisessä evankeliumitalon kokouksessa Daavidin elämän lopusta. Luin jakeen, jossa Raamattu sanoo ensimmäisen aikakirjan lopussa, että kaikkien maitten valtakuntain kohtalot on sisällytetty niihin lainalaisuuksiin, jotka Saulin, Daavidin ja profeetta Naatanin, Gaadin, kaikkien niiden, jotka silloin olivat elämässä, tulee julki. Ne hengelliset lainalaisuudet. Ja nyt tämä, minkä me luimme profeetta Miikan, Jumalan todellisen profeetan ja palvelijan ja langenneen Jumalan seurakunnan välisestä kanssakäymisestä. Kuulkaa tämä kaikki kansat, sanoo Pyhä Henki. Aapin ajat, jos minä löydän nopeasti, en ole laittanut sivua muistiin tästä veljeni kirjasta. Tämä on jotenkin järisyttävää tekstiä, profeetallista. Pentti teki sellaisen valtavan kokoisen seinän peittävän graafisen esityksen Jumalan pelastusilmoituksesta. Kaikki ne henkilöinen, vuosilukuinen, milloin tapahtuu mitäkin, ja milloinkin oli se Turussa pitkään seinälle levitettynä. Tallessa se on edelleen. Siihen liittyen minä luen teille katkelman tästä kirjasta. Noin 15 vuotta sitten, tästä taaksepäin on siis jo 25 vuotta ainakin, noin 15 vuotta sitten oli laatimassa visuaalista raamattukarttaa, jossa monet keskeiset asiat ja tapahtumat on kirjattu graafisesti kronologiseen aikajärjestykseen. Olin parhaillaan kuvaamassa ja kirjaamassa profeetta Elian, kuningas Ahabin ja puolisonsa Iisabelin ajan tapahtumia. kun silmäni ja sydämeni juuttuivat pariksi viikoksi merkillisellä tavalla pohtimaan erästä tapahtumaa. Kysymys oli profeetta Elian ottamisesta elävänä taivaaseen. Olin piirtänyt hänen nimensä ylle nuolen, joka kuvasi hänen nousuaan taivaaseen. Työ seisoi, enkä päässyt irti merkillistä kiinnostuksesta tapahtumaan liittyvään sanomaan. Oli se kyllä aina yhdistänyt Eenokin seitsemännen Aadamista kanssa vastaavaan kokemukseen, ja ne molemmat seurakunnan ylösoton esikuviksi. Mutta koin, että tässä halutaan sanoa jotakin muutakin. Pieni välikommentti. Muista, mitä me luimme jumalattomasta Ahab-kuninkaasta. Ja hänen puolisonsa Isabel toi epäjumalan palvonnan Jumalan kansan keskelle. Nyt jatkan suoraa tekstiä täältä. Tapasin sitten noihin aikoihin vanhan ähtäriläisen veljen, joka lienee tätä kirjoitettaessa jo ajan rajan takana. Puhuimme uskon asioista, mutta en koskaan puhunut hänelle mitään tästä työstäni, enkä edellä mainitusta asiasta. Erään kerran hän sitten vain alkoi puhumaan minulle, että hän on saanut aivan uskonelämänsä alkuajoista lähtien ilmestyksiä Herralta. Hänellä oli myös ollut tapana kirjata ne ylös. Sitten hän ryhtyi kertomaan ilmestyksestä, jonka hän oli saanut aivan pian uskoon tulonsa jälkeen. Siinä oli näytetty maapallon pinta kuin yhtenä suurena viljelysmaana. Maa oli kylvökunnossa, mutta lähes autio, ja työmiehiä pellolla oli vain hyvin vähän. Hän oli ihmetellyt näkymää, kun taivas yhtäkkiä aukeni. Sieltä tuli valo, ja sitten kuuluivat sanat. Tällä minä pysähdyn. Hän näki konkreettisen, aivan kuin akkunan avautuvan taivaalla, ja valo tulevan sieltä. Ja hän kuuli äänen, joka puhui. Hän oli ihmetellyt näkymää, kun taivas yhtäkkiä aukeni. Sieltä tuli valoa ja sitten kuuluivat sanat. Minä tulen toisen kerran, kun Ahab on kuninkaana. Siihen näkyy katosi. Vanha veli sanoi, että hän ei vasta uskoon tulleena ymmärtänyt näystä yhtään mitään. Mutta hän oli kirjannut sen ylös. Ja sanoi asian sitten palautuneen paljon myöhemmin mieleen, kun hän oli Raamattua lukiessaan havahtunut, että Ahabista puhutaan Raamatussa. Olin lähes halvaantunut kuunnellessani vanhan veljen verkkaista kerrontaa. Hän ei sanonut ymmärtävänsä siitä näystä kuitenkaan senkään jälkeen sen enempää, vaikka olikin löytänyt Ahabin Raamatusta. Minä koin kuitenkin sydämelleni puhutun vastauksen siihen kaiherrukseen, mikä siellä oli ollut. Koskien Ahabin ja Iisebelin ajassa tapahtunutta Elian taivaaseen noutamista. Uskon, että se mitä Herra halusi tuolla näyllä viestittää seurakunnalle oli sitä, että silloin kun hän tulee hakemaan morsiantaan tästä maasta, on täällä se hengellinen tila ja tilanne, mikä maailmassa oli silloin kun Ahabin ja Iisebelin pedon ja porton yhteishallinto ja jumalattomuus olivat huipussaan ja seurakunta vainottuna suuressa ahdingossa. Se on ehdoton Jumalan sanan totuus. Rakkaat ystävät, me elämme niin äärimmäisen kriittisissä ja tärkeissä ajoissa ja hetkissä, että jos ei ennen, niin tämän kokouksen jälkeen jokainen meistä havahtuisi tekemään tiliä elävän Jumalan kasvojen alla. Jossakin kohti voi olla liian myöhäistä. Katso, nyt on pelastuksen päivä, nyt on otollinen aika, puhuu Raamatun Jumala. Mutta me palaamme vielä erääseen näkökulmaan, ja nyt tarvitsen paljon armoa, ettei joku ymmärrä väärin, mitä tulen sanomaan. Kun alkuseurakunnan hengen voima ja aika alkoi olla ohi, nousivat esiin niin sanotut apologeetat, uskon puolustajat, jotka koettivat tehdä kristin uskosta kilpailukykyisin ja kelvollisen maailman katsomuksellisen asian. Meillä on monta upeaa veljeä tässä maassa, jotka uskon puolustamisen saralla tekevät mittaamattoman arvokasta työtä. En pelkää sanoa nimiäkin. Tapio Puolimatka, Pasi Turunen, Juha Ahvio, Leif Nummela. Mittaamattoman arvokasta työtä. Ja ovat kaikki myöskin veljiä, jotka kunnioittavat Jumalan pyhää sanaa. Mutta tässä ajassa liikkuu väkevämpänä ja väkevämpänä sellainen henki ja voima, että evankeliumista koetetaan tehdä kilpailukykyinen maailmankatsomus erilaisten muiden maailmankatsomusten kanssa. Mutta rakkaat ystävät, Jeesuksen Kristuksen evankeliumi ei ole vaihtoehto, se on elinehto. Ja se ei milloinkaan alennu joksikin kilpailevaksi maailmankatsomukselliseksi asiaksi muiden filosofioiden ja maailmankatsomuksen joukossa. Ei milloinkaan. Siinä täytyy olla katoamattoman elämän voima, joka ei pyytele anteeksi mihinkään suuntaan. Minä koin kehoituksen lukea uudelleen sivulta 88. Nyt tuota äsken sanottua taustaa vasten, mitä ensimmäisenä helluntaina Jerusalemissa tapahtui, jonka täytyy tapahtua tässä ajassa, jos me haluamme nähdä todellisia voittoja taivasten valtakuntaan. Muuan kirjoittaja on sanonut osuvasti, helluntaina kristikunta uhmasi maailmaa, uusi usko, jonka takana ei ollut virkakuntaa, kansaa eikä suojelijaa. Kaikki vanha ja kunnianarvoisa nousi tiukasti vastustamaan sitä. Mutta se ei mielistellyt eikä lepytellyt mitään noista vanhoista. Se kävi käsiksi jokaiseen olemassa olevaan järjestelmään ja jokaiseen huonoon tottumukseen ja poltti itselleen tien läpi lukemattomien erilaisten vastusten. Sen se sai aikaan yksin tulisilla kielillään. Näin se on, rakkaat ystävät, ja sen täytyy olla tänä päivänä. Jeesus on kuollut ristillä. Murtanut kuolema, vallat ja voimat, noussut kuolleista. Eli oli 5-vuotias, kun hän kuuli Jeesuksen kuolemasta. Ja muista, mikä tilanne oli. Autossa varmaan olimme, kuuntelimme Radio Patmosta. Hän kuuli Jeesuksen kuolemasta mainittavan 5-vuotiaana. Niin hän sanoi sieltä peräpenkiltä, mutta isi, Jeesuksen kuolema ei olisi meitä hyödyttänyt mitenkään, ellei Jeesus olisi noussut kuolleista. Ja näin se täsmälleen on. Hänet herätettiin meidän vanhurskauttamisemme tähden, että meidän syylliset voidaan Jeesuksen ansion perusteella julistaa syyttämiksi. Emme kovin hirveän pitkään viivy, mutta rukouksia kuulevasta Jumalasta. Minä kerron hämmästyttävän rukousvastauksen, joka tämä pikkumies sai vuosi sitten. Me olimme Tanhuvaaran urheiluopistolla Savonlinnassa. Sinne pääsi joka paikkaan ainoastaan ruokalan mukkiin ja ainoastaan sellaisen S-etukortin kokoisen läpyskän kanssa. Kaikki oli lukkojen takana. Kaikkien piti mennä ruokalaankin sellaisen kanssa. Lauantai-iltana, eli meni yksin iltapalalle, minä jäin odottamaan sinne eteiseen. Kun menee sinne, hän on vieläkin vähän kuin kauhistuneen näköinen ja sitten alkaa kertoa. Isi, minä kadotin sen avaimen. Sitä ei löytynyt mistään. Ja sitten minä olin hädissä, niin enhän minä pääse edes hotellihuoneeseen. Minä aloin rukoilla ja pyysin, että Jeesus, anna sen löytyä sen avaimen. Entisen keihäänheittäjän huipun nykyisen valmentajan Esa Utriaisen pojan poika Leevi oli siellä ja kaveraantui Eelin kanssa. Leevi oli nähnyt heti, että Eelillä on suuri hätä. Mistä on kysymys? Miten rukouksia kuuleva Jumala joskus vastaa? Eeli oli hädissään sanonut, että no kun minä kadotin sen kortin. Leevi oli kuullut, että Eeli sanoo, että minä kadotin, missä on jogurtti. Eli lähtee, hän ei ollut käynyt sillä altaalla lainkaan, missä jogurtit olivat, mutta kun hän menee sinne, niin sen altaan reunalla on hänen korttinsa. Koska rukouksia kuuleva Jumala oli kulkenut edellä ja vastasi lapsen rukouksiin. Me tarvitsemme vain samanlaista sydäntä elävän Jumalan edessä, että hän kuulee rukoukset, kun hänen puoleensa käännytään. Ensimmäisestä korintolaiskirjasta, kestäkää vielä hetki. Minä näytän teille jälleen kuvaa. En muista, näytinkö täällä vai Hämeenlinnassa. Tässä on kaksi romaanilasta, jotka ovat kulkeneet yli 30 vuotta minun Raamattuni välissä. Minä koin silloin Pyhän Hengen puheen. Laita tämä kuva, lehtikuva, he ovat kouluun menossa. Laita sellaiseen kohtaan, että aina kun sen sivun avaat. Minä tiedän, Herra, kun minä tiedän, että sinä luet usein kolossalaiskirjettä. Laita se 3. luvun korne sellaiseen paikkaan, että teidän elämänne on kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa. Ja aina kun lähet, niin kanna nämä lapset sillä tavalla minun kasvojeni eteen, että teidän elämänne on kätketty Kristuksen kautta Jumalassa. Se kääntyi taas, kun minä olin menossa korinttolaiskirjeeseen. Se kääntyi siihen ja se oli Herran kääntämä. Miksi korinttolaiskirje pakenee nyt? 1. korinttolaiskirje, 2. luku ja sieltä alusta ensinnä. Niinpä minä, kun tulin teidän tykönne, veljet, en tullut puheen ja viisauden loistolla teille Jumalan todistusta julistamaan. Sillä minä olin päättänyt olla teidän tykönänne tuntematta mitään muuta, paitsi Jeesuksen Kristuksen ja hänet ristiinnaulittuna. Oletko pysähtynyt koskaan ajattelemaan, että tässä on kahtaallinen näkökulma? Me tiedämme, että Herra Jeesus naulittiin ristillä, hänet tehtiin synniksi meidän tähtemme. Mutta hän voitti kuoleman vallat ja voimat, nousi 3. päivänä, elää aina ja ihan kaikkisesti. Paavali toki julistaa sitä Jeesuksen kuolemaa omalle sydämelleen, mutta siinä on enemmän kuin Paavali kirjoittaa tämän. Siinä on samaa, mitä hän kirjoittaa galattalaisille. Minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa. Ja minkä nyt elän vielä lihassa, sen minä elän Jumalan pojan uskossa. Paavali näkee samalla itsensä vanhan kurjan langenneen Saulus Tarsolaisen ristille lyötynä ja Herran Jeesuksen ylösnouseena kunnian ja kirkkauden kuninkaana. Ja Paavali käsittää, vain ristin työ ja Pyhän Hengen voima minun elämässäni voi pitää minun vanhan kurjan aadamilaisen langenneen luontoni kurissa. Ja sitten minä saan Jumalan armosta kokea ylösnousemusvoimaa, jossa Herra kuolema voittain nousi kuolleista. Käännämme lehden ja pari Raamatun kohtaa aivan pian rukoilemme. 1. korinttolaiskirje 4. Niin pitäköön jokainen meitä Kristuksen käskyläisinä ja Jumalan salaisuuksien huoneenhaltijoina. Sitä tässä huoneenhaltijoilta ennen muuta vaaditaan, että heidät havaitaan uskollisiksi. Kuka on se vapaiden suuntien saarnaaja, jolla on saarnaajan pesti seurakunnassa? Ja johto on päättänyt. Ja täällä ei sitten puhuta enää avioliittolainsäädännöstä, eikä tästä luonnottomasta menosta, millä lapsia ryhdytään nyrkyttämään. Ensi vuoden alusta opetushallituksen ohjeiden mukaan ei saa puhua enää tytöistä ja pojista koulumaailmassa. Uskotteko, kun minä sanon, että en tippaakaan yläviistosta? Jokin sisällä itkee lohdutonta itkua, että jokin helluntaisaarnaaja on tällaisella paikalla. Ja tässä seurakunnassa ei sitten koskaan enää puhuta näistä asioista. Meidän täytyy säilyttää rauha tämän yhteiskunnan kanssa. Jumalan henki poistuu kuin Hesekielin päivinä Sekinaa kirkkaus.
ensin temppelin kynnykselle, sitten temppelin ulkopuolelle, sitten nousee kaupungin laidalle. Lopulta poistuu koko kaupungin yltä. Rakkaat ystävät, se on näin sanoo Herra. Meillä ei ole pienintäkään varaa tehdä kompromisseja tämän maailman kanssa ja sen hirvittävän lapsia tuhoamaan ryhtyneen helvetillisen kylmän kohdalla, jota tämä maailma vauvoista, päiväkodeista, eskareista alkaen koulumaailmaan. Mistä me tiedämme, seisooko tuleva hallitus enää Israelin rinnalla? Mistä me tiedämme, tuleeko uusi Alexander Stubb, joka jo vuosia sitten sanoi, me tarvitsemme yhden ainoan vahvan maailman hallitsijan. Ja kun hän tulee, hän pistää tämän roskan kuntoon. Paul Henri Spaak, Naton pääsihteeri, moninkertainen Belgian ministeri, pääministeri, ulkoministeri, kun jätti Naton pääsihteerin tehtävät 70-luvun alussa, hän sanoi, kaikkien komiteoiden ja vastaavien aika on ohi. Me tarvitsemme yhden ainoan maailman hallitsijan. Ja kun hän tulee, olkoon hän Jumala tai perkele, niin hänet me otamme, kun hän tulee. Hän on tullut. Näin se on. Ja lopullisessa viimeisessä antikristuksessa tulee ja on astuva maailman näyttämölle. Mutta rakkaat ystävät, sinä ja minä, me teemme peruuttamattomia ratkaisuja tänä päivänä. Kun verenpaisumus tulee, niin viikkoon ei tapahdu mitään. Kaikki ovat sisällä, jotka kuulivat sanoman. Mitään ei tapahdu. Koko muu maailma nauraa pilkanaulalla, siellä ne höyrypäät ovat. Täällä oli ikinä mitään tuollaista nähty. Sitten syvyyden lähteet avautuvat, taivaan akkunat avautuvat ja sataa rankasti 40 vuorokautta. Kaikki hukkuu. Vain kaikkivaltias Jumala tietää, mikä on vastine sille tässä ajassa. Mutta jossakin kohti viimeinen pakana on mennyt sisälle, ovi suljetaan. Aktiot jatkuvat, missiot jatkuvat, touhu jatkuu, myllyn pyöritys jatkuu, mutta pyhä henki on poistunut. Nyt on pelastuksen päivä, nyt on otollinen aika. Ja rakkaat ystävät, tällä rajaviivalla minä haluan rukoilla näiden hienojen jalojen veljen, Juha Ahvio, Pasi Turusen, Leif Nummelan, Tapio Puolimatkan puolesta. Haluan rukoilla pelottomia veljiä, jotka pitävät Jumalan sanon arvovaltaa elossa ja vanhurskautta voimassa. Mutta niin kuin sanoin, tässä ajassa hiipii sisään sellainen apologia, sellainen uskon ja uskonnon puolustaminen, joka alkuseurakunnan jälkeen oli täytetty filosofialla, myrkytetty filosofialla, hellenistisellä kulttuurilla ja Jumalan evankeliumista koetettiin tehdä kilpailukykyinen maailmankatsomus muiden maailmankatsomusten joukossa. Jeesuksen Kristuksen evankeliumi ei milloinkaan alennu siihen. Se ei koskaan taivu siihen. Sillä täytyy olla katoamattoman elämän voima. Ja nyt kun me katselemme korintolaiskirjettä 4. lukua, mistäs me nyt luemme? 1. korintolaiskirje 4. luku. Ja sieltä lopusta, sillä Jumalan valtakunta ei ole sanoissa, vaan voimassa. Kummanko tahdotte, tuleeko luoksenne vitsa kädessä, vaikka rakkaudessa ja sävyisyyden hengessä. Jumalan valtakunta ei ole sanoissa, vaan voimassa. Siinä on ilmettävä katoamattoman elämän voima, joka murtaa syntitottumukset ihmiselämästä, joka riisuu aseista kaikki tuhon vallat ja voimat. Se oli koskettavaa tämän veljen todistusta kuunnella. Hakematta muistui mieleen kauan sitten yhdessä kaupungissa kaksi sisarta on rukouksessa. Yhtäkkiä Pyhä Henki puhuu heille. Lähtekää siihen ja siihen osoitteeseen. Soittakaa ovikelloa. Ja kun ovi avataan, alkakaa laulamaan laulua Vain yksin Jeesus, hän mulle riittävi. He tottelevat. He ovat oppineet kuulemaan, milloin Pyhän Hengen ääni kuuluu. He menevät soittavat ovikelloa, sanaakaan sanomatta, alkavat laulaa. Vain yksin Jeesus, hän mulle riittävi. Päällystakki päällä oleva noin 50 oleva nainen kävelee vastaan, lähdössä ulos. Noin kolmannen säkeistön kohdalla hän putoaa kuin märkä säkki hervottomasti itkien näiden sisarten jalkojen juureen. Ja kysyy, miksi te tuon tulitte tänne tekemään. He kertovat, me olimme rukouksessa ja Herra lähetti meidät. Hän sanoo, minun elämäni oli ajautunut täydelliseen umpikujaan. Ja minä olin lähdössä päättämään päiväni oman käden kautta. 10 sekuntia, jos sisaret olisivat myöhästyneet, tuota sisarta ei enää olisi ollut. Mutta Herra ei myöhästynyt, eikä myöhästy yhdenkään kohdalla. Kun on Pyhän Hengen antama laulu, se ei vanhene koskaan. Siinä on sama katoamattoman elämän voima, joka on elämä Jumalan sanassa. Ja siitä me saamme kiittää Herraa. Rakkaat ystävät, minä haluan jättää teille kaikille. Minä sanon uudelleen, mihinkään väliin minä laitoin sen kuvan. Minä sanon uudelleen tämän Mike Soldierin. Uutisenlukija ei lausunut sitä Mike Soldier, vaan lausui sen Mike Soldier, niin kuin se kirjoitetaan. Niin kuin sanoin, hän on Mertsi Allan Eastberg. Ja minä pyytämällä pyydän.
Onko se Sabina hänen siskonsa?
On.
Me on tavattu nämä ihmiset käyneet meilläkin.
Joo, kyllä. He istuivat siinä kuvassa sylissäni 2-3-vuotiaina. Rakkaat ystävät, oikein vetoamalla vetoan, että me rukoilemme täällä, että Herra Jeesus näyttää valtasuuruutensa ja voimansa. Ja kaikki nuo kahleet, tuo niin kuin sanoin, lämmin sydäminen, hieno, herkkä poika. Ja se tuli esiin vielä siellä haudalla, kun hän naurussa suin huutaa, Esa sinä täällä. Jeesus Kristus riisui aseet hallituksilta ja valloilta. Asetti ne julkisen häpeän alaiseksi. Samalla näiden rikollisten puolesta, jotka ovat tuon poikapoloisen pettäneet ja saaneet hänet tuntemaan jotakin, että hän saa nyt olla alamaailman sotilas. Lehdet kirjoittelivat, että hän Albaniasta käsin kännykällä johti kiristysliikaa Helsinkiin. Oi rakkaat ystävät, minä ajattelen tuota hengessäni. Jeesuksen sanaa, joka viettelee yhden tällaisen. Parempi olisi, että myllyn kivi olisi pantu kaulaan ja heitetty meren syvyyteen. Mutta Jeesuksen veri on vuotanut myös näiden rikollisten tähden. Hän on maksanut heidän syntivelkansa ja rukoillaan myöskin heidän puolestaan. Rukoillaan sellaista ilmestyksen Jumalaa, kun minä 1,5 vuotta sitten yhtä aikaa sairastin norovirusta ja influenssaa, ei siis flunssaa, vaan influenssaa. Olin niin kipeä, etten eläissäni ole ollut. Hankkiuduin kaikista muista eroon, etten tartuttaisi. Kun Marja Rantasen kanssa, lääkärin kanssa, Patmoksen studiolla ollessani äänittämässä juttelin, Marja sanoi, lääkäri Marja, että tiedätkö Esa, että 2 niin vahvaa virusta yhtä aikaa voivat olla hengenvaaralliset. Ja hän jatkoi, jos on jokin perussairaus, se onkin aina hengenvaarallinen. 2 niin vahvaa virusta. En ollut pyytänyt rukousta keneltäkään, niin Eeliltä tuli tekstiviesti, jossa oli vain sanat. Jeesus parantaa sinut tällä uskomattomalla voimalla. ja muutamassa minuutissa kuume oli poissa ja kaikki kivut olivat poissa. Ja kaksi väkevää virusta oli hävinnyt taistelun. Herra Jeesus ei tänäänkään häviä yhtään taistelua. Hän elää tänä päivänä. Ja rukoillaan ja kiitetään siitä Herraa. Vielä kerran minä vetoan. Viedään tuo rakas mertsipoika, hieno poika. Herra tekee hänestä oikein väkevän aseen vielä valtakuntansa työhön. Myöskin tuo rikollismaailma, että Late Johanssonin tapaisia asioita pääsee murtautumaan enemmän ja enemmän lävitse siellä. Ja vankiloissa puhkeaa oikein valtava hengellinen herätys. Herra Jeesus ilmestyy. Rakas taivaallinen Isä, sinä näet kaikki nämä rakkaat ystävät, joiden puolesta Jeesuksen pyhä veri on vuotanut. Synnit on sovitettu, velka on maksettu. Sinä näet isän ja äidin, jolla on tuska lapsensa puolesta, Herra, joka ei vielä tunne Jeesusta, joka sairastaa joko hengen ja mielen alueella tai fyysisesti, Herra, ruumiissaan. Sinä näet, Herra, ketä synti runtelee, kenet vihollinen on kietonut tahtoaan tekemään ja tahtoaan toteuttamaan, Herra. Me julistamme tämän Jeesuksen meren voimaa heidän elämänsä ylitse. Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen voimaa heidän elämänsä ylitse. Isä, kiitos, että Mertsi Allan Isberg on Jeesuksen pyhän veren hintana elävän Jumalan voittopalkinto. Koko rikollismaailma Euroopan laajuisesti tulee tietämään. Jeesus nasaretilainen ilmestyi ja synnin valta katkesi ja murtui. Ja hän nousi vapaana pelastettuna Jumalan lapsena ja elää aina ja iankaikkisesti. Kiitos Herra, että rikollismaailmassa syvyyden ja pimeyden vallat ja voimat ja rikollisuuden kahleet katkotaan. Ja moni pääsee hengelliseen vapauteen. Herra, katketkoon vankiloissa synnin ja pahuuden kahleet. Ilmestyköön väkevä pyhän hengen voiman herätys Suomen vankiloissa. Herra, sinä näet rakkaan romaaniheimon. Sinä ikuisesti olet sydämeni laittanut. Sinä sanoit kesällä 80, tämä heimo, tämä kansa tulee olemaan osa elämääsi, koko loppuelämäsi. Ja Herra, sinä tiedät, sitä se on. Eikä ole koskaan lähtenyt, eikä koskaan tule lähtemään. Ole kiitetty ja ylistetty, Herra. Siunaa Marjuttia ja Juhaa, Herra. Ei ole helppo järjestää kaiken paineen alla tällaisia kokouksia. Mutta Herra, he vastustuksesta välittämättä seisovat rohkeina sillä paikalla, kun sinä heidät ohjasit. Kiitos siitä suuremmoista työstä, jota he tekevät, Herra. Sinä näet heidän rakkaansa, heidän perhekuntansa. Me yhdessä tässä laskemme Jeesuksen nimen Juha ja Martin rakkaiden ylle. Kiitos Herra, että synnin valta ja voima murtuu. Sinä et tunne parantumattomia sairauksia. Terveys Jeesuksen pyhistä haavoista, pyhässä hengessä, virtaa vielä. Ole kiitetty ja ylistetty. Taivaallinen Isä, nämä siunatut veljet, jotka täällä soittavat ja laulavat, me kiitämme siitä lahjasta, niistä lahjoista, joita heille olet uskonut ja antanut. Ja me kiitämme siitä, että tämä maailma ei voinut eikä saanut niitä pitää. Ne on annettu sinun pyhään työhösi. Ja Herra, nyt tässä ajassa, niin kuin Hesekiel profetoi, jotka nyt palvelevat sinua, jotka nyt sydämensä antavat sinulle, viimeisessä suuressa elonkorjuussa, sinä otat ja voitelet vielä enemmän kuin koskaan ennen tällaiset palvelijat. Herra, niitä laulukin aikana synnin valta ja voima murtuu, sairauden voimat pakenevat. Me kiitämme ja ylistämme sinun pyhää nimesi. Siunaa lapsia, siunaa aikuisia, siunaa perhekuntia, elävä Jumala. Me emme katse ylimielistä yhtään kirkkokuntaa emmekä seurakuntaa. Herra, meillä on hätä. Me pyydämme armoa ja ilmestyksen lahjaa vielä langenneille seurakunnille ja kirkkokunnille. Herra, kerran vielä. Tee kuin Herra, teit kerran Raamattusi lehdillä. Kun sinun palvelijasi Simson ottaa kerran vielä pilareista kiinni, kerran vielä, Herra, menkö vaikka oma henki, mutta kerran vielä. Ja Simson voitti kuolemansa kautta enemmän kuin eläessään. Ole kiitetty ja ylistetty, sinä olet sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti. Isä, siunaa vastuunkantajia, siunaa vanhimpia, kirkkokuntaan katsomatta, siunaa evankelistoja, siunaa saarnaajia, siunaa laulajia, siunaa soittajia, Herra, todistajia, Jeesuksen todistajia. Kiitos, että tällä paikkakunnalla vielä muurit vapisevat. Herra, Varkaus tulee näkemään väkevän elävän Jumalan läpimurron. Ole kiitetty ja ylistetty, Herra, että saamme kantaa sinun pyhää nimeäsi, julistaa pyhää nimeäsi, veren voimaa, hänen voimaansa, joka mursi kuoleman vallat ja voimat, joka palaa, joka tulee takaisin, joka noutaa omansa täältä tuuliin ja pilviin. Ole kiitetty ja ylistetty, Herra, että sydämeltä sydämelle kuljet siunaten, kun me puhumme sinulle ja kiitämme sinua, Isä, Jesuan Messiaan nimessä. Aamen, aamen, aamen. Olkoon Herra ikuisesti kiitetty. Ja jokainen teistä rakkaista ystävistä, ketä täällä on, perhekunnat, sukukunnat, olkaa siunatut. Ja mihin kirkkokuntaan kukin täällä kuuluukin, niin rakkaat ystävät, ei katsella toinen toisemme sen etiketin mukaan, koska Jumalakaan ei katsele. Jos kun me olemme syntyneet ylhäältä, uudesti ylhäältä, pyhän hengen voimasta ja katoamattoman voiman evankeliumin siemen sanasta, meissä on taivaallisen Isän hengellinen perintötekijä. Ja silloin jokainen sellainen meidän veljemme, meidän sisaremme. Me kuljemme sydän sydäntä vasten, olka olkaa vasten, käsi kädessä. Ja siunaamme kaikkialla, missä Herran nimeä puhtaasta sydämestä avuksi huudetaan. Kiitos rakkaat, että sain täällä Elin kanssa jälleen tänään olla. Ja meidän kummankin sydän on täällä. Tämä on yksi niistä paikoista, jossa sydän on. Haluamme teitä muistaa rukouksin ja puoli ja toisin Herran kasvoilla. Olkaa siunatut. Olisiko mahdollista siunattuja lauluja ja soittoa vielä kuulla täällä? Se olisi suuri ilo. En tiedä, mitä Marjut sinä olet jutellut ja Juha näiden ystävien kanssa, mutta olisi varmasti ihana kuulla vielä. Kiitos Herralle.